Linda het nou in haar getuienis eintlik die vir my persoonlik die boodskap bevestig in dat sy ek haal nou so akkuraat moontlik aan, sy het in haar getuienis gesê sy het gewonder oor of hierdie liedjie die een is waarop hulle 'n lofdans moet voorberei. Toe stuur Eben dit ook op die samekoms en toe sing sy het hardop in haar kar en toe waar sy haar oë oopmaak is daar 'n nommerplaat van 'n kar voor haar wat sê Grace en vir die ongelowige sou dit toeval wees, maar vir haar was dit bevestiging. En in u sal met verloop van die boodskap sien waar daai spesifieke begrip na vore kom. Die boodskap se tema vanmôre is feite en fiksie. En dit wys daar 'n wat wie van julle weet wat daai is? Albei weet. Dis 'n plat aarde. Dit is 'n grafiese uitbeelding van 'n plat aarde. Maar in elk geval, so die boodskap se tema vanmôre is feite en fiksie met 'n onderskrif bewyslas en geloof. Nou in ons tyd is waarheid 'n verskriklike skaars kommoditeit. En om te onderskei tussen waarheid en leuns en tussen nuus en fake news. Het amper onmoontlik geword vir die mens. Feite en fiksie het so saamgesmelt. Amper so goed soos wat Hollywood het reg kry om fiksie na werklikheid te laat lyk. Jy kan nie met 'n moderne rolprent meer deur die krake van swak gremering en gebrekkige spesiale effekte sien dat hierdie net 'n rolprent is nie. Dit het daai vlakke bereik waar fiksie werklik feitelik is. So, vandag praat ons oor fiksie en feite. En ek wil dit net eers definieer, dat ons net gou drie terme opskerp in ons geheue. 'N Feit volgens die woordeboek, sinonieme van 'n feit, is die realiteit, die werklikheid en sekerheid. En dis 'n ding wat bewys is as waar. Die sleutelwoord is bewys is. Dan het jy 'n volgende een, is 'n teorie. As jy fisika neem, dan sal jy baie daarmee te doen hê. 'n Teoriese sinonieme is aanname, 'n hipotese, 'n voorgevoel of 'n raaiskoot. Is 'n idee wat 'n verklaring bied vir 'n vraagstuk. Maar jy weet nog nie of dit die regte verklaring vir daai vraagstuk is nie, dis 'n teorie. Alle teorieë het 'n lewensreg totdat dit of feite of fiksie bewys is. So fiksie se sinonieme is gefabriseer, gedroom, leuen, fantasie. En dis iets wat uitgedink is, maar nie op bewyse gegrond is nie. Dis 'n onwaarheid, afhangende van hoe jy dit toepas. Nou, dan is daar nou nog 'n moderne hybride. Hulle noem dit based on a true story. Dit is wanneer daar 'n fiktiewe verhaal gemaak word van 'n feitelike historiese tyd. En dit is nou 'n werklike penarie, want jy is glad nie seker, dis soos Hacksaw Ridge en daai tipe van films, jy weet, dis based on a true story. Maar die mate waartoe die draaiboek skrywer feite in die fiksie in die feite ingewerk het, sal jy nooit weet nie, behalwe as jy die persoon en die verhaal persoonlik ken. En in hierdie totale chaos leef ons vandag. Ons leef in 'n wêreld waar waar feite so lewensgetrou aangebied word, of eerder sê teorieë en fiksie so lewensgetrou aangebied word dat ons kan nie meer sien of dit feite is nie. Nou, is interessant en ek hoop nou ek gaan dit probeer om dit selfs gelukkig die meeste van die kinders is nou al bietjie groter. Want dit is 'n baie belangrike ding, dit gaan baie relevantie hê op hulle ook, veral op hulle. Daar's 'n begrip. Jy sal nou dink as 'n feit bewys moes wees, maar begin het as 'n teorie wat dan bewys is en toe word hy 'n feit. Dis so 'n hiërargie, hy word al belangriker. Kyk, 'n teorie is hier, 'n feit is daar. Jy weet, as jy argument met iemand het en jy sê, hier is 'n feit, dan beteken dit eintlik, dis onantastbaar, is totaal, dit kan nie gedaag word nie, as jy jou argument op 'n feit baseer in redenaarskap, dan staan die ding vas. Nou is interessant, ek gaan nou baie quoteer aanvanklik uit kundiges, so dat jy kan sien, dis nie my opinie alleen nie, dat vir fiksie om 'n feit te raak, daar is 'n stuk op die bord, met die opskrif, when fiction becomes fact, en hierdie gaan nou oor die moderne tendens van vals nuus, en is een skryver, die skryver wat het geskryf het, is een baie beleese persoon, en dit is op een webblad sy oor, in sielkunde, psychological science, is die sielkunde wetenskap. En hulle sê, ek gaan vir u lees, the consequences of reading or hearing inaccurate information, current directions in psychological science, whether you are reading your Twitter feed, a best-selling novel, or a newspaper, you are at risk. Historical and information errors in our reading materials are more common than you might think, and if you read such errors, you are likely to report them as fact at some point in the future. You are likely to report those errors as fact. Dan sê hulle, this repetition of misinformation occurs because people often encode and remember material they read without engaging in careful analysis or evaluation, and thus incorporate that information into their general knowledge. The fact that we remember, rely on, and repeat inaccurate information is well documented. Wat hulle sê is, in 'n netedop in Afrikaans, wanneer jy met 'n betroubare persoon praat, en hierdie betroubare, beleese, gerespekteerde persoon, wat jy persoonlik goed ken, en jy weet, is 'n eerlike kerkmens, sê vir jou iets, as 'n feit, dan aanvaar jy dit op sy rekening. Want jy vertrou hom. As hy dit egter gelees het, op 'n fake news bron, of op 'n based on a true story bron, dan het die hoorder geen vermoë om daai informatie te sif nie. Hy kan dit maar net ontvang van die ou waarvan hy dit ontvang het. En vir hom is dit nou feite. Nou vertel dit nou nog 'n keer oor. En teen daai tyd is dit feite. Dit leef in die algemene oor as 'n feit. Maar die oorsprong daarvan is 'n infame leuen. En dis wat hierdie artikel sê. Feite of fiksie word feite deur oorvertelling. Nou hou dit in gedagte. Jy weet, dis waar die uitdrukking vandaan kom. Almal sê so. Mama, almal doen dit. Almal is hierdie gebeurtenis. Dis wie almal is. Dis gedefinieer in die sielkunde. Dis almal. Nou gaan ons aan. Weet jy wat 'n voorbeeld hiervan? Die ikoon Mandela. Almal sê hy is 'n ikoon. En betroubare mense sê hy is 'n ikoon. En die dominee sê hy is 'n ikoon. En die onderwyser sê hy is 'n ikoon. En my oom se tannie sê hy is 'n ikoon. Maar die feite is anderste. En vandag is dit 'n algemene waarheid, iets, dis 'n algemene feit dat hy 'n ikoon is, of dat hy 'n sainthood tipe van beeld het. Hoekom? Dis hierdie beginsel van as jy dit ver genoeg, die bron van die informatie kan verdag wees, of met 'n gemene doel daar wees. Maar die halfpad met die pad van vertelling af, is die type mense wat het oorvertel as 'n feit, so geloofwaardig, so gerespekteer, so geëer, dat dit word amper heiligskending, om die feit wat jou vertel word in twyfel te trek, teen hulle rekening. Ek hoop jy volg wat ek besig is om u te probeer verduidelik. Nou gaan ons aan. Daar's 'n interessante verskynsel, wat sê dat twyfel is die aandrywingskrag van die wetenskap. Ek lees vir u 'n artikel wat sê, is that the engine of science? Hy sê, There is a growing trend in modern era to view doubt, twyfel, as the core value of science. The narrative goes like this: science proceeds by taking everything we think we know and hold dear and doubting it. This doubt is what allows the progress of knowledge. So as jy nou suiwer wetenskap gaan kyk, dan leef of word wetenskaplike navorsing aangedryf deur mense wat sê, is dit werklik so? Is jy seker dit werk so? Het jy al gekyk of dit so werk? Kan ons dit toets? En dit is daai tipe van gesindheid wat leef in die suiwer wetenskaplike wat hom in staat stel om dit wat almal al dink aan die donker middeleeue, almal het gedink die aarde is plat. Dit is verkondig, dit was amper onaanvaarbaar om dit in twyfel te trek en 'n wetenskaplike gedagte persoon het gesê, is dit werklik so? So twyfel in die wetenskap is 'n energiebron tot aksie. Nou as twyfel die energiebron tot aksie is, wat sou jy sê oor die geneigtheid om 'n wet te maak om twyfel te verbied? Is dit korrek wetenskaplik as jy 'n wet maak wat sê jy mag nie twyfel nie? Wel, dit kan nie wees nie. Want as daar 'n wet teen twyfel was oor enige spesifieke saak, dan sou daai saak nooit op sy eie bene kan staan as 'n feit nie. Want hy kon nooit en hy kan nie getoets word nie. Hy mag nie getoets word nie, die wet sê so. Nou, in die skole word daar gesê, dis die doel van die moderne leerplan om kinders krities groot te maak. Dat hulle leer om 'n saak van twee kante te beskou. Dit is in elk geval die gewilde stelling wat gemaak word. Want hulle moet môre se wetenskaplikes wees wat môre daar aankom en sê, "Wat werk dit regtig so?" En hierdie is 'n tweesnydende swaard. Want dis goed om kinders krities groot te maak. Maar hierdie stelling kan ook misbruik word om rebellie aan die hand te wys. Want as 'n kind nog te klein is, as hy nog te jonk is, nog in sy vormingsstadium is, wanneer sekere dinge aan hom gesê moet word wat hy moet aanvaar, soos die plaat is warm, hy gaan voel, want dis in sy aard, maar daar is 'n verskeidenheid dinge wat op 'n stadium van 'n kind se ontwikkeling van sy ouer afkom wat hy moet aanvaar. Om hom dan te leer, hy moet sy ouer daag oor elke ding, is rebellie. Maar bietjie later, wanneer hy begin kritiese denke kry, analitiese denke in die opvoeding of die grootwordproses, dan is dit 'n aanwins om ruimte te gee vir 'n kind om te kan vra, hoe werk dit? Of werk dit so? So elke ding op sy tyd en die vyand misbruik of gebruik van hierdie dinge uit tyd uit. Dit is so seksonderrig op skool. Daar's 'n plek en 'n tyd en 'n ouderdom vir 'n spesifieke saak, maar doen dit op die verkeerde tyd en dit is soos gif in die water. Nou, 'n mooi voorbeeld van 'n saak wat nooit deur wet verbied is om te bevraagteken nie, is die plat aarde versus die ronde aarde argument. Jy kan vandag in enige plek in die wêreld en daar's 'n flat earth society. Ek meen jy kan aansluit by 'n klub ouens wat glo die aarde is plat. Dit word nie verbied nie. Daai feite is oop en almal kan dit betwis en cetera. Maar dis interessant. Ons leef in 'n profetiese eindtyd waar ons behoort te verwag en nie geskok wees dat baie van die feite wat ons as feite aanvaar deur al hierdie metodes eintlik fiksie is. Dit is nie regtig so nie. Inteendeel, soos ons die einde nader, sê die woord dat die ongeregtigheid sal vermeerder. Totdat dit daar kom waar die geregtigheid so skaars soos die goud van Ofir sal wees. Dit sê vir my, as jy op 'n skaal gaan kyk, naby aan die einde sal die meeste van wat jy kan hoor deur die hoofstroom vals wees. En die meeste van wat jy sou kan daag om feite en fiksie te onderskei, sou die toets dryp, as jy maar net toegelaat was om dit te daag. Want alles word nie toegelaat deur die wêreld en owerhede nie. Byvoorbeeld, as ek nou net as 'n voorbeeld, nie om die punt te debatteer nie, maar as 'n baie goeie voorbeeld van so holy grail item, wat jy nie mag uitdaag nie. Hoewel dit op geen feite staan nie, en jy sal nou geskok wees, geen feite staan nie. Geen bewysbare feite staan nie. En nou is dit kontroversieel. Ek sê nie dis onwaar nie, ek sê dit mag nie gedaag word nie. En daar is genoeg materiaal om genoeg twyfel te wek, dat dit eintlik 'n goeie ondersoek verdien. Maar die plekke waar die ondersoek gedoen sal moet word, in daai plekke mag jy dit nie ondersoek nie. Ooh, dit dan nou moontlik. Byvoorbeeld, die story, die verhaal, die feit of die fiksie, wat dit ook al is van die Holocaust, en die mate waartoe hy aangebied word, word in 16 lande in Europa, al die lande waar dit dan gebeur het, verbied om ondersoek te word. Jy mag dit nie betwyfel nie. Ek het 'n dokumentêr gekyk van 'n prokureur wat 5 jaar in die tronk in Europa was, in Duitsland, omdat sy 'n kliënt verdedig het, wat beweer het, dit het nie gebeur nie, dis teen die wet, en sy is toe deur die staat aangewys om sy prokureur te wees, sy was self nie juis, maar sy moet, dis is maar soos enige staatsbefondste verdediging vir iemand wat nie kan bekostig nie, en in haar verweer het sy 'n argument betoog, wat toe ook met die wet bots, want sy mag nie so argumenteer oor die saak nie, en toe is sy binne in die hof gevonnis as prokureur van die beskuldigde tot 5 jaar tronkstraf, omdat sy dit gewaag het om te probeer om haar kliënt te verdedig. Nou, daar staan een net interessant, dit is die type van dinge wat die teenstanders van die saak sê, is in accordance to the World Jewish Encyclopedia, there was 2.5 million Jews in all of the German occupied Europe before the war. After the war, 3.8 million Jews asked for pension from the German government. This is as straf en beloning. It's tragic the remaining 6 million Jews were lost. Wat die mense sê is die data, die getalle, tel nie op nie. Kan ons nie maar kyk hierna nie. Wie het besluit 6 miljoen? Is dit ooit getoets? Nee, mag het nie vra nie. En toe sê hierdie prokureurtjie in haar onderhoud, na sy die tronk uitgegooi is, uitgelaat is na 5 jaar, sy het altyd gedink dat Nuremberg se doel was om te bepaal of daar 'n Holocaust was en dan die mense te vonnis. Tot sy begin navorsing doen het en uitgevind het in die aanhef tot die Nuremberg verhoor, is daar bepaal deur die tribunal in die VSA dat dit het gebeur. Dis nie hierso om getoets te word nie. Wat hulle moet bepaal is, alle mense wat by die plekke was waar daar gesê is dit het gebeur, moet gevonnis word. Soos hy sê toe, dis nie eers in die Nuremberg verhoor ooit ondersoek nie. Dit was die wegspringplek dat dit 'n feit is, was reeds aan hulle deurgegee en daarvolgens het hulle gehandel. En al wat sy wou weet is, hoekom kan hulle dit nie toets nie? En daar is 'n wet daarteen. Maar is dit waar? Is dit feit? Is dit fiksie? Ek beoordeel nie daaroor nie. Wat ek sê is, die beginsel dat 'n wet ondersoek verbied, is een van die maniere hoe fiksie feite word. Dis nie al plek waar dit kan gebeur nie. 'N ander voorbeeld vir ons sou wees gesprekke oor ras. Kan jy nie vandag voer, want daar is sekere wette wat sekere gesprekke nie toelaat nie. Dis nou van die gespreksforum afgehaal. Nou interessant, hierdie beginsel is nooit 'n goeie beginsel om feite of fiksiefeite te maak. Nie selfs 'n slim mens soos daai persoon wat ek daar aanhaal is vanuit die Adam Lebor vanuit die Jewish Chronicles sê om wette te maak om 'n feit te beskerm is not a good practice. Daar's 'n veel beter manier om feite te beskerm is education. Maar ek wil vir u eindelijk hier opwys, voor ons nou by die geestelike boodskap kom. Wat die man sê is, 'n baie beter manier om iemand, om fiksie 'n feit te maak, is nie om 'n wet te maak om dit te doen nie, is om iemand so te onderrig, dat die fiksie vir hulle feitelik word. Want daai vorm van fiktiewe feite, sal verdedig word deur die persoon wat jy oortuig het tot die dood, want hy glo dit. So die slim mense oor die algemeen word die groot fiktiewe dinge nie aan ons gebring deur wette wat ons verbied om dit te ondersoek nie. Dit word aan ons gebring deur opvoedkundige voorskrif. En dit strek oor 'n wye veld. Daarom is die slagveld van siele begin op die skool, in die opvoedingsproses. Nou, ons kom al nader aan die boodskap. Hierdie is om die klimaat te stel vir ons gesprek. Dan sê ons hierso, hierdie gedeelte kom uit, ironies het dit niks met Suid-Afrika te doen nie, hierdie gedeelte kom uit 'n geskrewe relaas, oor die hele beginsel van of die inhoud van die geskiedenis en educational material feitelik korrek is, wat in die VSA gevoer is oor 'n heel ander saak tussen geleerde mense. En sê hulle hierso, education is die sterkste manier om feite te vestig by mense. Maar die inhoud van wat geleer word en waar dit vandaan kom, en wie dit geskryf het, en wat hulle agendas is, is nie noodwendig getoets nie. Nou sê die man, one of the most unfortunate and widely accepted ideas about historical thinking is that history is written by the victors. This talking point asserts that the truth of the past is not shaped by reasoned, logiese, getoetste, interpretive historical scholarship or a factual understanding of the past, but by the might of political and cultural leaders on the winning side of history. Die ouens in beheer, die magte en die owerhede, hulle besluit wat die inhoud van die materiaal is wat geleer word aan mense, nie wetenskaplik is noodwendig en nie logiese ondersoekende analitiese denke nie. Nou sê hy, who have power to shape historical narratives through school textbooks, public iconography. Dis 'n term wat hulle gebruik wanneer jy icon skep, want die icon word weer vir jou 'n tema waaroor jy jou fake news feite maak. Wie se icon in ons land het ons nou gesê? Hierdie strategie is totaal gedokumenteer. So hulle sê, jy manipuleer die inhoud van 'n kind se vormingsproses van sy gedagtes deur school textbooks, public iconography, is die skep van vals icons, movies and a range of other mediums. To be sure, these mediums are powerful venues for establishing political ideologies and shaping the personal assumptions about the way the world works. Dit vorm die persoonlike opinie van 'n persoon oor hoe die wêreld werk. Dit gee hom 'n idee oor feite wat jy graag wil hy moet vorentoe vat en aan ander gaan vertel as feite. Of dit feite is of nie is irrelevant. Nou is dit interessant. In other words, those in power have an interest in maintaining their power and a usable past that conforms to their vision of the present-day conditions, can function as a strong tool in upholding their status. En hierdie is nie vir Suid-Afrika geskryf nie, dit is 'n argument in 'n ander deel van die wêreld, maar oor dieselfde sielkundige effek. Nou kan ons vir onsself sê, nader aan ons huis, herken ons mos baie van hierdie dinge aan ons eie voordeur. So byvoorbeeld, as jy praat oor apartheid, dan sou ons interessant lees, hierdie persoon wat hierdie geskryf het, is Jung holds a National Research Foundation postdoctoral fellowship in the University of Johannesburg Sociology Department and a PhD from Harvard. Hierdie persoon is 'n baie belangrike persoon in die samestelling van die lesmateriaal van die leerlinge op skool. Hierdie persoon het 116 skole. Ek sal dit nou of is dit 116 of 106. Ek sê nou vir julle sê in sy sê in 2010 and 2011 I conducted daily observations in 70 history classrooms as young South Africans at racially diverse schools were taught the history of apartheid. Onthou die persoon het 'n groot insig gehad in die nuwe lesmateriaal. Sy sê educators wove a narrative which I call both sides of the story into their teaching of apartheid history. This narrative suggests another side to apartheid rather than being merely a story of black victims and white oppressors, it is also a story of white victims and black perpetrators. This blurs the racial coding of victims and perpetrators and sidelines discussions about beneficiaries leaving the structural dimensions, blah blah blah. Wat sy sê is, en ek het dit vertaal vir u, sy sê, in SA skole se opvoeding mag daar nie ewewigtig na die verlede gekyk word nie. There should not be both sides to the story. Sy sê, want dan veroorsaak dit dat daar nie 'n duidelike swart was benadeel en wit was bevoordeel feit geskep word in die kind se gedagtes nie. Hulle het die lesmateriaal toe in 2012 verander sodat both sides of the stories nie vertel word nie. Sodat daar 'n duidelike en 'n eksplisiete feit geskep word by die kind dat swart was benadeel en wit was bevoordeel. Die idee wat onderwysers gehandhaaf het waar hulle probeer om vir die kinders te verduidelik het alles was nie sleg nie. Daar was ook voordele wat wit en swart benadeel het en of bevoordeel het en nadele wat wit en swart benadeel het, dit is van die is van die leerplan al weggevat. Want dis verkeerd volgens die opvoedkundige to show both sides of the story. Dis feite. Wat ek vir u wil wys is byvoorbeeld Carla het nou moes hulle 'n kontrak teken op skool. Dis die begin van die of in hierdie leerplan waar die kinders 'n kontrak teken dat hulle sal onderneem om van die oomblik af, as hulle by die klas deur instap waar die lesmateriaal aangebied word, sal hulle alle opvoedkundige insette wat hulle ouers en familie hulle geleer het oor die verlede en apartheid, agter hulle laat en hulle self oopmaak vir die waarheid wat hulle hier geleer gaan word. Dis is sy het haar kontrak verander, juffrou het nie eens gekyk nie. So ek wil net vir u wys, ek vertel u nie 'n storie oor feite en fiksie nie. Hierdie is die feite wat ek vir julle wys. Sodat julle kan verstaan dat wat ons as feite of ons kinders as feite leer, is fiksie. Want die woord sê die ongeregtigheid sal vermeerder, die meeste van die goed. Die onus lê op die ouers om hulle kinders die feite te leer. Of daar sal geen sprankie realiteit by die kind wees nie. Hulle sal geprogrammeerde outomate wees wat 'n fiktiewe narratief volg na 'n fiktiewe einde, want die wêreld se idee van wat aan die gang is, is fiktief. Die waarheid is daar's 'n God. Die waarheid is daar's 'n oordeel. Die waarheid is hy kom weer. Die waarheid is ontstellend vir die wêreld. En daar dit bring ons dan by die vraag, wat is dan die geestelike boodskap waarmee ons nou net kortliks gaan aanraak? As ons kan kyk na wat ons reeds tot hier geleer het, 'n feit is die waarheid as dit bereid is om getoets te word teen ander feite wat reeds waarheid bewys is. Dis soos 'n maatband. Jy kan net iets meet met 'n maatband as die maatband self gekalibreer is. Jy gebruik 'n gekalibreerde maatband om 'n ding te meet, om 'n ware 100 mm te wees, dan is dit 'n feit. As jy met 'n gebreekte maatband iets meet, is 100 mm nie 'n feit nie. So die string realiteite moet alles getoets wees om te kom tot by 'n feit. Dan het ons geleer, totdat 'n feit bewys is, kan dit op die meeste net 'n teorie geag word. Totdat hy bewys is, is dit, ons het altyd 'n fysika dosent gehad, Lot Strauss, en hy het altyd gesê, 'n feit is bewys, alle ander dinge is teorieë, en as dit verkeerd bewys is, word dit fiksie. So, tot en met 'n bewyste saak, het jy met 'n teorie te doen. Jy sal onthou, hoewel almal dink dis feitelik, is die Big Bang theory, is net 'n teorie. Maar jy sal dit nie eintlik in jou persepsie, wat het daai ou gesê van genoeg keer herhaal? As jy het genoeg keer herhaal, begin die gemiddelde ou as jy vra, hoe die aarde ontstaan, dan gaan hy vir jou sê, die Big Bang, dis nie 'n feit nie, dis 'n teorie. En ons kom nabij. Om belangrike besluite te maak, op opinies, of opinies uit te spreek, wat op ongetoetste teorie gebaseer is, maak jou eintlik die outeer van 'n ander ou se fout. Ek vertel dit oor en u vertrou my. U vertrou eintlik, ek het dit getoets. Daarom, wanneer u dit weer oor vertel, vertel het u dit oor op my rekening. Maar die ou wat dit by u hoor, vertrou u. En hy begin meer en meer, nou begin hierdie saak meer en meer kredietwaardigheid kry, terwyl die oorsprong daarvan was 'n totale, infame, fiktiewe stelling. Wees baie versigtig vir wat jy oor vertel. Sê dan eerder, ek het hierdie ontvang, self weet ek nie of dit waar is nie, en dan begin jy jou storie. Dan ook, die aanbied van fiksie as feite is alom bekend en word algemeen gebruik deur owerhede en magte om mense en veral die opkomende geslagte manipuleer om 'n spesifieke uitkoms van hulle af te verkry. Ek het dit vir u gelees, ek het u gekwoteer uit doktorale, mense wat baie slim is. Dit word elke dag gedoen, moenie geskok wees nie. Nou, is het geen wonder, dat as ons al die dinge van mekaar gesê is, dat ons leef in die tyd van die grootste twyfel en suspisie, en wanneer die vermoë om te glo in dit wat jy nie kan sien nie, op sy laagtepunt is. Ateïsme, die intelligente wêreld, die Europese wêreld, is bykans oorweldig deur ateïsme. Die ou wêreld, Europa. Want met die sensitisering, met die oorweldigende stortvloed van fiktiewe dinge en rolprente wat waarheid lyk, maar nie is nie, en dinge wat vertel word as feite, maar dit nie is nie, en wat ook al, is daar net eenvoudig 'n totale versadiging van twyfel. Almal leef in twyfel. En in hierdie klimaat wil jy vir iemand vertel dat geloof is 'n feit? Bewys dit. Ons moes nou almal vir mekaar gesê 'n feit is 'n bewysde teorie. En dit bring ons by die geestelike boodskap. Waar pas geloof in? Is dit 'n feit of is dit fiksie? Bewys dit. Het sal die wetenskaplike sê. As ons nou gaan kyk na 'n verhaal soos die in Hebreërs 11 vers 1 en verder. Ons lees dit vir mekaar. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'N bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dit klink nou of hierdie ding totaal in reverse gehaak is. Ons soek nou 'n feit se bewys, en nou sê ons geloof is die bewys van 'n feit. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Getuienis is ook 'n vorm van bewys, né? In 'n hofsaak sal 'n geloofwaardige getuie geag word die ou se storie as 'n feit te bewys. Nou sê ons, want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Kyk, nou krap die wetenskap en die logika en die hele gesprek oor feit en fiksie en teorie en alles, krap nou ratte. Ek sê weer vir u, die geloof dan is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou sal my sê, hoe kan geloof bewyslaas bevredig om 'n teorie na 'n feit te verander? Kom ons gaan aan, want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang, bewys ontvang, getuienis is 'n vorm van bewys. Deur wat? Deur die geloof het hulle bewys ontvang. Nou getuienis is aanvaarbaar as bewys, maar hoe verkry 'n mens dit deur geloof? Hoe laat geloof vir jou 'n getuie tot stand kom? Sodat dit wat jy glo bewys kan wees. Deur die geloof verstaan ons, nou dis bietjie vreemd, verstaan is 'n verstandelike begrip. Begrip, die woord verstaan kom van verstand af. Deur die geloof kan my verstand sien, dis wat hier staan, dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat my oë nie kan sien nie, ontstaan uit dinge, sodat dinge wat my, wat gesien kan word, met ander woorde, wat my oë kan sien, nie ontstaan het uit die dinge wat my oë kan sien nie. Hoe verstaan mens iets deur die geloof? Verstaan is 'n logiese funksie, maar kan geloof logies wees? Dit verwar mens geweldig. As ek nou daai gedeelte moes oorskryf vanuit die perspektief van die wetenskaplike ateïs, Stephen Hawking, as ek nou vanuit sy perspektief dit nou musiekie opskryf, en so ek gesê het, deur die ongeloof in God se bestaan en gebrek aan feite om te bewys dat hy nie bestaan nie, want dit kan hulle ook nie bewys nie, het twyfel hul gelei na 'n teorie wat poog om dit wat hulle vandag kan sien te verklaar sonder 'n God. Dink mooi oor wat ek hier skryf. Deur die ongeloof in 'n God se bestaan het en die gebrek aan feite wat hulle kan verwek om te bewys dat daar nie 'n God bestaan nie, het hulle twyfel hulle gelei na 'n teorie wat kan oorleef sonder dat daar 'n God figureer in daai teorie. Soos die wetenskap vorder, in die ou dae het mense gesê as 'n weerligstraal slaan, dis die gode. Nou staan 'n weerligstraal en die ou sê dis elektrone wat spring van onder na bo en dit is as gevolg van wrywing en die opwekking van statiese elektrisiteit en dit is eintlik heeltemal voorspelbaar want as jy op 'n hoë plek staan, gaan die weerlig jou eerste raaf put en ek verstaan dit heeltemal. Niks met 'n god te doen nie. So sê ek, soos die wetenskap vorder, verstaan hulle meer en meer hoe dinge werk. En is die meeste onverklaarbare dinge reeds verklaar deur die wetenskap, hulle vorder goed na die punt waar hulle alle dinge wat onverklaarbaar is, as natuurlik kan verklaar, geen noodsaak om 'n boonatuurlike God daarin te koppel nie, dit gebeur van self. Die oorblywende probleem om te verklaar, is hoe hierdie ding, wat van self werk, tot stand gekom het. Dit is die Achilleshiel van hierdie hele argument, van alle kante afgesien. As ek 'n kar het, wat ek vandag, alle karre vandag, ek ry 'n kar met 'n selfdiagnostiese systeem in, wat sy diensintervalle self reguleer, volgens hoe ek hom hanteer, die kwaliteit van sy olie, wat met hom aan die gang is, hoe hard ek hom ry. Hy kan selfs, as ek het so bestel, sy eie bande oppomp. Hy kan baie dinge doen. Ek sou kon sê, my kar voldoen aan die evolusieteorie. Want as ek so na hom kyk, dan kan hy selfs, as hy te swaar op sy stert is, kan hy sy eie oë afwaarts stel. Hy kan soveel dinge doen om homself reg te maak. Die probleem is, net omdat ek het verstaan as 'n werktuigkundige, so dat ek het kan reg maak, kan ek het nie ontwerp nie, as 'n werktuigkundige. Die kar is nog steeds gebou en ontwerp. En hier lê die groot twis. Daarom, die oorblywende probleem om te verklaar is, hoe alles begin het. Aangesien nie een van hulle daar was toe dit gebeur het nie, het hulle nie betroubare getuienis waarop hulle staat maak om hulle teorie as 'n feit te bewys nie. Hulle moet dus dit wat hulle nou kan sien, gebruik om 'n verklaring te bied aan 'n teorie oor dinge wat hulle nie kon sien nie. Die probleem met hierdie hele proses is, as alles op 'n stadium begin het, en jy ondersoek die saak van binne dit, kan jy nie 'n uitspraak maak oor wat daar was voor dit begin het nie. Want jy werk van binne die stelsel af. Dit is baie abstrakt, ek verstaan, ons sal nou by 'n interessante punt uitkom. Om die natuur te kan verstaan, kan geen bewys lewer van die ontstaan daarvan nie. Dit bly maar net die bestudering van 'n organisme vanuit die organisme. Want die mens kan slegs van binne af daarna kyk, omdat hy deel van die organisme is. Soos om van binne na 'n seebel te kyk. Nou hierdie moet alle ateëste uiters frustreer. Dis interessant. Duisende jare terug, het 'n man met die naam Salomo geleef, wat 'n geesgeïnspireerde man was, wat deur God wysheid gekry het. Ons weet dat hy geskryf het, is ook deur Vader ingegee. En hy het in Prediker 8 iets gesê, toe hy oor hierdie dinge begin dink het, toe hy wat Salomo is, begin het om nag en dag te sit en bepeins oor al hierdie vraagstukke waaroor ons nou gepraat het van hoe die wêreld ontstaan en al die ander dinge, en die natuur, hy het al daaroor gedink, want hy was die slimste man volgens wat ek lees, wat daar ooit was. Hy sê, toe ek my hart daarop gerig het om wysheid te leer ken en om te aanskou die dinge wat op die aarde gedoen word, ja, selfs bedags en snags niemand met sy oë die slaap sien nie, het ek gesien al die werk van God, al die dinge wat God gedoen het, dat die mens die werk wat gedoen word onder die son, nie kan uitvind nie. They cannot bring it forth. Omdat die mens hom vermoei om te soek en tog niks kan byvoeg by wat reeds bestaan nie. Ja, sê hy, al sou die wyse dink dat hy dit kan verstaan, sê Salomo, hy sal dit nie kan uitvind nie. He shall not be able to bring it forth. Hy sal dit nie kan skep nie. Hy kan net werk met wat reeds geskep is. Salomo het al so gesê. Is dit nie wonderlik nie? Nou gaan hy aan. Dat daar iemand kon wees wat 3,500 jaar terug kon sê wat die mense 3,500 jaar later gaan doen, is vir my net so bewys van God se bestaan as wat daar, maar nie te min. Nou is dit interessant, ek het 'n artikel daar wat gaan oor 'n nuwe boek van Stephen Hawkins, die man wat sê dat die aarde ontstaan het sonder God. En ek lees vir julle, hierdie is 'n vraag wat gestel is aan 'n ander professor, Dr. Kaku. En Dr. Kaku het die antwoord gegee, die vraag staan bo-aan. In Stephen Hawking's new book, The Grand Design, he says that because of the law of gravity, the universe can and will create itself out of nothing. But I thought that gravity was a function of mass, as per Einstein. How can you have gravity before mass? And therefore, how can gravity explain mass? Nou ja, moet nou nie worry oor die detail nie van die wetenskaplikes hier, want sal dit nou kan volg. Maar luister nou hier, Dr. Kaku, in Stephen Hawking's new book, he says that the theory of everything that Einstein spent 30 years of his life chasing is string theory, or at latest incarnation, M theory. In string theory, we have a multiverse of universes. Think of our universe as a surface of a soap bubble, which is expanding. We live on the skin of this bubble, but string theory predicts that there should be other bubbles out there which can collide with other bubbles or even sprout or bud baby bubbles in, as in a bubble bath. But how can an entire human universe come out of nothing? This is apparently violates the conservation of matter and energy. But there is a simpler answer. Matter, of course, has positive energy, but gravity has negative energy. But this means that the original solar system had negative energy. Dan gaan hy aan. Sorry, ek lees nou julle ding, maar ek wil julle moet digest van dit vang. If you do the math, you find out that the sum of total matter in the universe can cancel, not does, can cancel. Well, it's a theory. Against the sum total of negative gravitational energy, yielding a universe with zero, or close to zero. Jy verstaan nie, as dit nie zero is nie, maar net close to zero, is die theorie verkeerd. Can, or close to. Dit is die elemente wat van die feit fiksie maak. En jy moet het sien, or close to zero, net matter energy. So in some sense, universes are for free. It does not take net matter and energy to create entire universe. In this way, in the bubble bath, bubbles can collide, create bubble bubbles and simple pop-up existence from nowhere. This gives us a startling picture of the Big Bang that our universe was born, perhaps, from the collision of two universes, two bubbles. The Big Splat theory. Or spouted from a parent universe, or simply popped up into existence out of nothing. So universes are being created all the time. And Hawkins further says, therefore, dis die essentie van Hawkins' probleem. Dis sy groot grief. Therefore, here is no need for a God. Nou, wat ek, jy sien vir die human, vir die humanis, die mens wat oortuig is dat die God van alle dinge eintlik die mens is. Dat die mens God geskape het, omdat hy behoefte gehad het aan 'n hoër wese. Dat die mens God of soos God is, dit is die eerste boodskap wat aan Eva gegee is in die paradys, ne? Om soos God te wees. Vir die mens wat onder daai spel, daai bedwelming geval het, is die gedagte dat daar God is die groot probleem. En die teorie waarin hy werk is om te bewys daar is nie 'n God nie. En dit bring my na die kwessie van geloof. As feite bewyslas nodig het, wat maak ons met ons geloof? Luister nou. Romeine 4 vers 13 tot 22. Want die belofte dat hy 'n erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet gekry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Want as hulle wat uit die wet is, erfgename is, dan het die geloof waardeloos geword en die belofte tot niet geraak. Want die wet werk toren, maar waar geen wet is nie, daar is ook geen oortreding nie. Daarom, dis wat ons nou wil begin oplet na, daarom is dit uit die geloof, sodat dit volgens genade kan wees. En die belofte kan vaststaan vir die hele nageslag, nie alleen vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van Abraham is. Die vader van ons almal, soos geskrywe is, ek het jou vader van baie nasies gemaak voor die aangesig van God, in wie hy geglo het. Nou, kos stop net gou hier. Waar is die ateës soos Hawkins se grootste probleem? Hulle glo nie in 'n God nie. Waar het Abraham se lewensverhaal begin? Voor hy nog die belofte ontvang het van 'n nageslag, voor hy al die dinge in sy lewe ingekom het, voor hy vir Isak gaan kruisig het, voor dit alles, het hy in God geglo. Daarna het 'n hele wêreld van dinge gebeur. God, in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak, en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Hy teen hoop op hoop geglo, dat hy 'n vader sou word van baie volke, volgens wat hy gesê was. So waarin het hy geglo? Hy het in God geglo. Toe het hy iets gesê gewees. Toe glo hy dat wat hy gesê is, gaan waar word. Kan u sien wat progressie van geloof is? Ek glo in God, dan word daar iets vir my gesê, dan glo ek dit wat vir my gesê word, dan hou ek vas aan my geloof, en dit word my bewys. Waar begin die wêreld en die owerhede? Ons glo nie in God nie. Omdat ons nie in God glo nie, moet ons 'n manier vind, 'n teorie, om God uit die storie uit te skryf. En as ons hom uitgeskryf het, begin ons glo wat ons self geskryf het. Nee, ek het dit nie van God af ontvang nie, want hy bestaan nie. Ek het dit geskryf, dis my teorie. Daarin sal ek glo, en in dit het ek hoop. En dan bewys iemand ietsie verkeerd, en my hoop verval, en ek gaan terug na die begin toe, en ek het 'n nuwe teorie, en hierdie teorie skryf God uit die storie uit, en nou glo ek weer my ander teorie, die M-teorie, want die ander teorie staan nou nie meer nie. Hoekom dink jy is die wêreld in die toestand wat hy is? Hoekom is die wêreld in soveel wanhoop? Want hulle begin elke keer buite God. En dis nie my storie nie, dit staan nie. Dan sê hy, so, en hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof, en het aan God die eer gegee, en was ten volle oortuig, dat hy ook die mag het om te doen wat hy hom beloof het. Wat was die sterkste bewys vir Abraham dat God bestaan? Ja, die dag toe die bok in die takke sit, en vader vir hom sê, daar's 'n bok, slaan op jou oë Abraham, sien jy die bok? Ja, hier's 'n bok wat reg by my in die takke vassit. Dis jou offer, offer hom, spaar vir Isak. Wat het Linda gesien voor haar? Grace. Wat was Abraham se keuses toe hy die bok sien? Geloof. Dit was sy bewys dat van sy geloof. Verstaan jy hoekom geloof bring bewyse? Want jy moet aan die ander kant van 'n geloof van in God wees, voor jy die bewys kry van die bok en die takke. Nou as ek vir Linda sou gevra het, leef God? Dan sou sy vir my gesê het, God leef. Hy het net nou vir my bevestig dat ek met hierdie lied gebruik. As ek Stephen Hawkins was, sal ek vir haar sê, dis toeval. Daar is 55 nommerplate in Suid-Afrika waar die woord Grace staan. Grace 1255. Jy was toevallig op daai oomblik op die plek waar Grace die nommerplaat voor jou was. Stephen Hawkins kan geen bewys vind van God nie, want Stephen Hawkins glo nie in God nie. En dit, broers en susters, is die kwessie van feite en geloof. Hy het geglo dat God is, en dat God in staat is om te doen wat hy aan hom beloof het, was die tweede vlak van geloof. Hy het eers geglo dat God is, toe het hy geglo God kan doen wat hy sê. Niks hiervan sou kon begin, as hy nie eers geglo het, dat God bestaan nie. En daarom, verklaar die woord die dwaasheid al lank voor Salomo. Want daar's 'n God. En ons God is nie onbekend met wat die mens in die finale stuiptrekkings van die owerhede en magte van hierdie wêreld se leeftyd sou doen nie. En daarom het hy al die profetiese woord van Dawid vir ons gesê, Psalm 14, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Sleg afskuwelik maak hulle dade, daar is niemand wat goed doen nie. Jawe het uit die hemel neergesien op die mensekinders, om te sien of daar iemand is met verstand wat na God vra. Iemand is met verstand wat sê, daar's 'n God. Jawe het uit die hemel gekyk en gesê, is daar iemand wat verstand hier rond het, wat kan sê daar's 'n God? Want die oomblik as hy sê ek is, sal ek aan hom openbaar die bewyse dat ek is. Want dis my welbehae om dit so om te doen. So, as iemand nou uitkom en sê, bewys my daar's 'n God, dan sê hy vir hom, ek het niks om aan jou te bewys nie. Niks. Erken daar's 'n God, en die bewyse sal na jou toe kom. Dis wat die woord sê. Hy sê, hulle het allemaal afgewyk, tesame het hulle ontaard. Wat is ontaard? Hulle het van dit wat hulle is, wat nog aanvaarbaar was, ontaard na iets wat gruwelik is. Die wereld het ontaard, die oomblik toe hy gesê, daar is nie een God nie. Vader sê, dis wat gaan gebeur. Het hulle van dit af ontaard na dat. In die Nuwe Testament sê hulle, vir hulle wat die skepper minag en die skepping een faktor van die mens maak, sal so ontaard dat hulle die natuurlike verkeer van mans met vrouwen sal verlaat en mans met mans en vrouwe met vrouwe hulle self sal ontrein, verontrein. Die ontaarding van die hele wereld, van transgenderism en homoseksualisme en al die goeders, is reeds in Dawidse psalm gaan geprofeteer, want die wortel van die begin van ontaarding is om God te ontken. Alle dwaasheid begin by die ontkenning van God. Alle wysheid begin by die erkenning van God. Dit split al daar. Kyk hierso, Matteus 16 vers 13. En toe Yeshua in die streke van Caesarea Philippi kom, vraag hy sy disciples en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord hom, hier kom die antwoord. Klink, hier kom die theorie van mense wat nie wil erken nie. Wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige sê Johannes die Doper en sommige en Elia en ander Jeremia of een of ander profeet. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle, is ek, die ek is. En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die Seun van die lewende God. En Yeshua sê vir hom, salig is jy, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Om Yeshua te sien, moes jy eers by Vader erken gekom het. Vader, u is die ek is. Vader openbaar wie Yeshua is. En van daar af is die nuwe verbond ons deel. As jy nie eers daar gekom het waar jy sê, die ek is, bestaan nie, gaan Yeshua nooit vir jou lewe word nie. Gaan al die ander goed van jou geval vir jou verlore gaan. Ek begin net weer vir u wys. Die weg van ons geloof begin by geloof in God. Nou sê hy verder, Matteus 11, 26, amper klaar. Ja, Vader, sê Yeshua, amper in een moment van bepeinsing oor die saak. Hy sê, weet nou kyk, ek lees met my verbeelding, Yeshua kyk na al die dinge, wat hy in die straat sien, hy kyk na die geleerde fariseers, hy kyk na die argumente, hy kyk na die wyses en die dommes, en die ouens wat dink hulle slim, en hy kyk na al die dinge, hy kyk na die wêreld soos ons vandag daarna kan kyk, en hy sê, ja Vader, want so was dit u welbehaag. Alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind. Die grootste vorm van onrus vandag lê in die wêreld by mense wat nie God gevind het nie. Yeshua sê, ek, my bewyslas is lig. Ek sal vir julle bewys dat ek is, maar kom na my toe. Maar jy kan nie na iets toe kom wat jy nie erken bestaan nie. En hy gaan het vir ons lig maak, ons gaan nie met die stryd sit nie, jy gaan nie aanhou vra is daar God nie, gee hy om nie, daar is hordes bewyse, daar is 'n oormaat van bewyse, hy ignoreer nie die feitelikheid, dat die feitelikheid bewyse nodig het nie, hy het vir Linda Grace gegee, hy gee elkeen van ons, as ons getuig hierso, die doel van getuienis is om vir ons, om vir mekaar te kom sê, God het homself aan my bewys in my geloof, deurdat hy vandag dit vir my gedoen het. Dit is nie asof ons Vader van ons verwag, om te glo in iets wat ons nie kan sien nie, en nooit sien nie, en ook nooit sien dat dit in ons lewens werk nie, en absoluut net, en dan moet ons enig wolkies gaan rondstoot nie. Hy sê, kom na my toe, As jy by my is, dan begin ek vir jou blomme in jou ryker te pak. En aan die einde van jou geloofslewe sê jy, maar vader, ek praat elke dag met u. God is dead. No, he's not dead. He just spoke to me. Efesiërs 1 vers 7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed. Die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbeha. Verder sê hy, dat hy volgens sy raad en sy wil, daarby vers nummer 11, hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is deur die Heilige Gees van die belofte. In essentie wat hy hierso vir ons sê, is dat die bewys wat ons het, Gideon, wat het Gideon se probleem gewees met die wolvliesie? Gideon, dit was Gideon gewees, ne? Gideon wat gevra het, vader, jy moet vir my 'n teken gee. Hierdie wolvliesie moet nat boop wees, en dan moet hy volgende dag, want hy weer droog en reg rondom. Ken julle die storie van Gideon? Is dit Gideon? Nou, ek het vir jy gesê, twyfel is die wetenskaplike ander, is die vorm van aandrywing vir die wetenskap. Twyfel, het Gideon getwyfel? Hy het getwyfel, maar in wat het hy getwyfel? Ek wil vir jy wys, twyfel is aanvaardbaar in ons geloofswereld. Hy het getwyfel of... Precies. Gideon sê vir Elohim, so dat ek kan weet dat u verlossing vir Israel gaan gee, deur my hand, kan u vir my 'n teken gee. Gideon sê nie, Elohim, so dat ek kan weet dat u is, gee vir my 'n teken nie. Daar is 'n reuse verskil tussen die twee. Want geloof begin by om te weet, die Hebreërs sê, want die geloof begin by die erkenning van die ek is. Wanneer vader hom voorstel aan Moses, en hy sê, wie is u? Dan sê hy, my naam is, ek is. Wat is dit dan, dat vader so groot issue het, met ek is, omdat dit die begin van onderskeiding van sy geslag en die ander geslag is. Van hulle wat hom eer, en hulle wat hom nie eer nie. Gideon kan sê, vader, ek het twyfel of dit ek is, of ek reg gehoor het, om hierdie ding te doen. Wys vir my, en wat doen vader? Hy bewys vir hom. Ek en u kan in ons lewens dinge hê wat ons sê, vader, ek praat met u, u is. En by dit glo ek, u is goed vir my. Maar in my hart twyfel ek of wat u wil hê ek moet doen, dit en dit en dit is. Wys vir my. Jy twyfel nie in God nie. Bewaak jou hart, dat jy nie probeer om 'n bewys te vind dat hy is. Deur dit te vermom as 'n bewysvraag, oor dit wat jy moet doen nie. Jou hart moet 100% vasgemessel wees in die wete dat hy is. En dan het jy die vrymoedigheid om hom te vra, Vader, maar ek is nie seker oor wat ek moet doen, of wat hier die regte ding is, of het ek reg gehoor, of wat ook al. Twyfel oor wat jy gehoor het, is nie ongeloof nie. Twyfel oor of God bestaan is diskwalifiserende ongeloof. Daar is geen geloof as jy nie eers daai geloof. En wat sê Vader? Ek openbaar my aan jou. So, laaste een, Romeine 1 vers 17. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof. Nou maak het sin. Uit geloof dat God is, tot geloof, want alles vloei daaruit. Uit geloof, tot geloof. En die geregtigheid van God word daarin geopenbaar. Wat bedoel hy? God is regverdig. Hy sê elders, ek moet dit eintlik vir julle lees. Hoekom ek lees dit? Dit staan dit net hierso. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar. Hy is kwaad. Die toorn van God word geopenbaar oor al die goddeloosheid en die ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Fiksie, feite maak. Hy sê, omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle gewys. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging meer het nie. Jahwe sê hier, ek het in my skepping genoeg bewyse van my bestaan ingebou, dat die goddelose nie kan sê, ek het nie gedink u bestaan nie, want ek het u nie gesien nie. Hy sê, sodat die geregtigheid bevredig kan word, het ek selfs vir die goddelose, oor wie ek kwaad is, sommer al klaar, genoeg van my ingebou in die skepping, dat hulle behoort te kon sê, waaragtig, hierdie skepping, is so briljant en intelligent in mekaar gesit, daar moet 'n God wees. Hy sê hierso, ek het dit ingebou daar, sodat hulle nie verontskuldig is, wanneer ek vir hulle sê, julle, ek is woedend vir julle. Vader se geregtigheid is nog steeds bo alles. As hy nêrens in sy skepping sy heerlikheid gewys het in volkleur nie, sou die goddelose kon sê, maar hoe moes ons dan geweet het, u is? Hy sê, ek het self daarvoor gesorg. As jy werklik jou gemoed oopmaak, sal jy my kon sien in die skepping, sodat jy nie by die oordeelsdag die verskoning het, dat jy nie soos die gelowiges van die begin af geglo het daar's 'n God nie. Ek het dit vir jou gewys, maar ek het dit gedoen sodat my geregtigheid versadig kan word, wanneer ek jou straf. Hy sê dan, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af, in sy werke verstaan en duidelik gesien word. Hy het kodes daar ingebou, hy het wiskunde daar ingebou, hy het kleure daar ingebou, hy het dinge daar ingebou wat hulle self kan regmaak en versien en verander, sodat iemand net moes sê, iemand moes hieraan gedink het. Daarom lyk die skepping soos die skepping lyk. Vader sê, weet jy hoekom het ek dit gedoen? Nie dat ons kan glo dat hy is nie, want ons glo in hom. Vir ons is die skepping net 'n bevestiging dat hy is. Maar dat hy noem hulle, sodat die goddelose nie 'n verskoning het as ek hom verdoem nie. Dan sê hy, omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hy praat van in die skepping, hom nie as God wou verheerlik en gedank het nie, hulle wou hom nie erken nie, maar hulle het dwaas geword. Wat sê Psalms is hy dwaas? Wat sê dat daar nie 'n God is nie? En hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle slim is, het hulle dwaas geword. Is Stephen Hawking 'n slim man? God sê hy het dwaas geword. Psalm sê hy het dwaas geword. Die oomblik toe hy sê daar is nie 'n God nie, het hy dwaas geword. Hy kyk na die wetenskap met al sy intellek en hy weier, hy sê hierso omdat hulle verseg om my die eer te gee. Hulle sal nie erken daar's 'n God nie. Dan sê hy, en die heerlikheid van die onverganklike God verander het, hoor jy wat sê hy, die heerlike, hulle, hy, dis waar hy kwaad is, hy sê, terwyl hulle voorgee dat hulle slim is, het hulle dom geword. Hulle het die heerlikheid van my, die onverganklike God, wat in die skepping te sien is, in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens gaan verklaar. Hulle het gesê, ek kan verstaan hoe hierdie ding van self gebeur het. Hy het gepop soos 'n bubbel, uit niks uit nie. En God sê, ek het dit gemaak sodat julle kan sê, prys God vir die heerlikheid daarvan. Julle kom en sê, hy het gepop uit out of nothing, for free. Die hele galaxy is for free. Geen wonder Elohim is so woedend nie. Dan sê hy, daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle hart oorgegee, en hy het hulle oorgegee en aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer, hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen, en die skepsel vereer en gedien het, eerder as my die skepper. Dit staan in die Bybel, mense, hierdie mense sê daar is nie 'n God nie, en hy skryf boeke van hulle, hy sê hoe hulle gaan dink, hy sê wat hulle gaan doen, en hy sê het al 1000 jare terug, en hulle sê, daar is bewys my daar is 'n God. Hy skryf van hulle, lang voor hulle bestaan het. Die essentie van alles dan. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet eers glo dat hy bestaan. En dat hy goedheid in hom het oor jou. Want as jy soos Job se vriende vir Job kom sê, God dink niks van jou, hy druk jou dood soos 'n mot. Dis ook nie die beeld van God wat hy toelaat nie. En daar lê dit, daar staan dit. Vader sê, Hebreërs 11, hy sê, want hy wat na my toe kom, as jy na hom toe wil gaan, en jy wil vir hom sê, Vader, leer my, soos Job aan die einde van Job vir hom gesê het in die storm, dan sê hy, moet jy daarom ten minste na my toe kom, in jou hart oortuig dat ek is. Ek wil net hierso vir jy lees, van geloof tot geloof, dit beteken, dat het begin by geloof dat hy is. Met ander woorde, daar is 'n God. En dan voldoen jy aan die heel eerste voorwaarde wat hom behaag het om daar te stel. Dan bring hy jou die nodige bewyse om van 'n teorie in jou lewe feite te maak. Jy begin sien, jy begin bewyse vind, omdat jy glo dat hy is. Begin hy jou die bewyse bring. Jou aanvanklike geloof word bewys van dinge wat jy nog net kon hoop. En wanneer jy jou hoop feitelik raak in jou hart, wek dit nog geloof op. Geloof tot geloof. Na 'n lewe van geloof, kan jy nie meer twyfel in God is nie. Selfs mense wat tot die dood toe, selfs mense wat siektes kry wat terminaal is, wat deur daai proses gaan en aan hulle geloof nie los nie, word soos die apostel vir ons sê, want wanneer jy die beproeving deurstaan het, word jou geloof selfs nog groter. Ons erfdeel is 'n feit, bewys deur die opstanding van Yeshua, deur die getuienis, ons wolvlies moment was Yeshua se opstanding. Vader, ek glo dat U is. Gideon sê, Vader, ek glo dat U is. Vader, dat ek kan weet dat U Israel gaan verlos deur my hande. Geef vir my 'n teken. Ons sê, Vader, dat ons kan weet dat U ons siele verlos deur Yeshua. Geef vir ons 'n teken. Die woord sê, Yeshua sê, hulle sal ontvang die teken van Jona en dit is wat? 3 dae in die graf en toe staan hy op. 3 dae in die walvis en toe kom hy uit. Yeshua sê die wolvlies teken vir ons om te weet en nie meer te twyfel dat die verlossing deur Yeshua kom is die opstanding uit die dood van Yeshua. Vader, verwag nie van ons geloof om te leef sonder bewys nie. Daarom is dit so belangrik om te weet hy het opgestaan en dit te bely en nagmaal te hou wat dit vir ons bevestig en ons daaraan te herinner, want dis ons wolvlies moment dat alles wat hy gesê het, al die verlossing, al die sondevergifnis, al die heerlikheid, al ons erfdeel, al die dinge is ja en amen in die teken van die wolvlies, in die teken van Jona, in Yeshua se opstanding. Ons leef ver aan die kant die stadium waar mens nog vra, is daar God? Ons weet daar is 'n God. Ons lewens leef saam met hom. En daarom is ons getuienis so belangrik, want daar's jong mense en ander mense wat van betroubare getuienis moet hoor wat ons reeds weet, sodat hulle feite kan kry waarop hulle hulle lewe kan baseer. Want die wêreld daar buite is in oormaat fiksie. Stephen Hawking en sy maats help aan skryf. Nou sê hy, ons het 'n oorwig van bewyse. Die wêreld het net teorieë en hulle geloof moet groot wees om met so min fondasie die ewigheid in te gaan sonder die feit van redding. Die wêreld aanvaar nie die teken van Yeshua nie, dat hy opgestaan het nie. Hulle is bereid om met hulle geloof en hulle teorieë die ewigheid in te gaan. Dit is groter. Is 'n groter tree in die onbekende in as wat die gelowige wat die teken van Yeshua aanvaar. Ons het meer om ons geloof op te baseer as wat die ongelowige het om te glo daar's nie 'n God nie. Goed, daarmee sê ek amen.